tas cerības gaismā man likās, gan pēc tā visa klusuma gada tāds nosaukums, ka nu, beidzot mēs ceram, ka mēs atkal varēsim muzicēt un visa kultūras dzīve kopumā varēs atkal atsākties ar savu tradicionālo kapacitāti. Un ir tā, protams, zīmīgi, ka gribas, lai arī ienāk jaunie muzikā, ja katrā ziņā šobrīd viņi ir spoži noslēguši savas studijas Jūrmalas muzikas skolā, un kopā ar viņiem muzicēs Lienenēja Kalniņa, kas ir Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra vijole un arī Jūrmalas muzikas vidusskolas mācības spēks. Tātad no šīs svētdienas līdz 12. septembrim katru svētdienu 6:00 cilvēki ir aicināti uz koncertiem Dubultos Evaņģēliskās luteriskajā baznīcā.